Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš regionalni program. Naredni pola sata s vama će biti Mahir Elšani i Daniel Abro. Slede najvažnije vesti. Kijev, Harkov, Irpin i dalje pod granatama. Oko 2000 civila evakuisano iz Irpina. U Ukrajini je od početka ruske invazije zabeleženo ukupno 406 smrtnih slučajeva civila, objavila Agencija Ujedinjenih nacija za ljudska prava. UN procenjuje i da je, bežeći od rata, više od 1.700.000 osoba napustilo Ukrajinu. Upozoravaju i da se radi o najbrže rastućoj izbjegličkoj krizi u Evropi od Drugog svjetskog rata.
Ako ovi brojevi nastave da rastu, bit će to veliki izazov za svaku državu, ne samo za Poljsku. Zato je državama koje se graniče sa Ukrajinom neophodna međunarodna podrška, ne samo evropskih, nego i drugih država, kako bi im se pomoglo u prijemu izbjeglica.
Ministri inostranih poslova Rusije i Ukrajine pristali na sastanak na forumu u Turskoj u četvrtak. Rusija na spisak država i teritorija koje vrše neprijateljske radnje protiv Rusije stavila Crnu Goru i Severnu Makedoniju. Portparolka ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog, koji u zatvoru, pozvala je žene širom zemlje da iskoriste 8. mart i zahtevaju prekid rata. U nastavku emisije poslušajte vodič za građane Zapadnog Balkana, pomoć Ukrajincima koji beže od rata. Kako su ukrajinske izbjeglice stigle do Međugorja, katoličkog svetilišta na jugu Bosne i Hercegovine?
Mnogo ljudi iz drugih gradova u Ukrajini, Mariupolja, Harkova, Kijeva, Hersona, idu na zapad Ukrajine i u našem gradu primaju te ljude. Ukrajinu napušta kogod može. Mnogo ljudi nema novca, a na zapadu Ukrajine je sigurnije nego u centralnom dijelu.
Kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema ratu u Ukrajini? Kako će rat uticati na snabdevanje energentima u Hrvatskoj? Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Borbe širom Ukrajine se nastavljaju. Rusija je saopštila da će otvoriti 6 humanitarnih koridora za evakuaciju civila. Međutim, Kijev je taj predlog ocenio kao neprihvatljiv, s obzirom na to da svaki od tih koridora vodi ili u Rusiju ili u Belorusiju. Detalje donosi Jovana Krstić.
Najmanje 9 ljudi je poginulo u jučerašnjem ruskom bombardovanju aerodroma u Vinici, 200 km jugozapadno od prestonice Kijeva, saopštile su ukrajinske spasilačke službe. Najmanje 8 života odneli su i ruski projektili bačeni na naseljene oblasti severoistočno od Harkova. Tokom vikenda propala su dva pokušaja da se otvori ruta koja bi omogućila civilima da se evakuišu iz Mariupolja na jugoistoku zemlje. Proruski separatisti izveli su ofanzivu na taj grad, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, poručivši da će njihove trupe danas obustaviti vatrom kako bi otvorile humanitarni koridor iz grada koji broji oko 400.000 stanovnika. To je jedan od 6 koridora koje je Rusija najavila za ponedeljak. Međutim, rute za evakuaciju koje je objavila ruska novinska agencija RIA Novosti pokazuju da će civili moći da odu samo u Rusiju i Belorusiju, zbog čega je Ukrajina ruski predlog o humanitarnim koridorima nazvala potpuno nemoralnim. Bežeći od ruske invazije, više od 1,5 milijuna ukrajinskih stanovnika već je napustilo zemlju. Ujedinjene nacije upozoravaju na to da je reč o najbrže rastućoj izbjegličkoj krizi u Evropi od Drugog svjetskog rata. Visoki komesar UN-a za izbjeglice Filippo Grandi kazao je da je Poljska do sada primila gotovo 1 milijun ljudi iz Ukrajine, Rumunije 227.000, a od 24. februara njih 163.000 ušlo je u Mađarsku i 114.000 u Slovačku.
Ako ovi brojevi nastave da rastu, bit će to veliki izazov za svaku državu, ne samo za Poljsku. Zato je državama koje se graniče sa Ukrajinom neophodna međunarodna podrška, ne samo evropskih, nego i drugih država, kako bi im se pomoglo u prijemu izbjeglica.
O pomaganju zemljama koje primaju izbjeglice i mobilisanju svih resursa Evropske unije govorio je šef diplomatije EU Josep Borrell.
Moramo se pripremiti da primimo blizu 5 miliona ljudi.
Kijev i dalje poziva Zapad da mu pruži vojnu pomoć. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posebno je pozvao istočnoevropske zemlje da mu isporuče avione ruske proizvodnje kojim Ukrajinci znaju da upravljaju. Prema američkom državnom sekretaru Antoniju Blinkenu, Sjedinjene države aktivno rade na sporazumu s Poljskom o slanju ratnih vojnih aviona u Ukrajini.
Nemoguće je govoriti o vremenskim odredicama, ali mogu samo kazati da se vrlo aktivno bavimo tim pitanjem.
S druge strane, zvanična Varšava, bez obzira na zeleno svetlo SAD-a, insistira da bi odluku o tome morao zajednički da donese ceo NATO. Inače, u Hagu pred Međunarodnim sudom pravde počeo je proces po tužbi Ukrajine protiv Rusije. Ruski ambasador u Holandiji opavestio je sud da Ruska federacija neće iznositi svoju argumentaciju, niti će učestvovati u procesu. U međuvremenu širom sveta nastavljaju se građanski protesti protiv ruske invazije na Ukrajinu. Više od 4300 ljudi privedeno je nakon protesta koji su u nedelju održani u gradovima širom Rusije. Hiljade demonstranata skandirali su ne ratu i Ukrajina nije naš neprijatelj. Ukrajina nam je brat! Ukrajina nam je brat! Spisak sankcija i kompanija koje su odlučile da bojkotuju Rusiju raste iz dana u dan. Vlada Novog Zelanda najavila je zakon kojim će moći samostalno da nametne sankcije Rusiji. Južna Koreja da će zabraniti transakcije s Ruskom centralnom bankom. Vašington razmatra zakon o zabrani uvoza ruske nafte u Sjedinjene Američke Države, a poslovanje u toj zemlji obustavljaju i Mastercard, Visa i American Express.
Izbjeglice iz Ukrajine stižu na Zapadni Balkan. Oko 100 žena i dece se zapada Ukrajine došlo u Međugorje, na jugu Bosne i Hercegovine. Smešteni su u privatnim kućama i pensionima. Za Radio Slobodna Evropa kaže da, iako mogu ostati koliko budu hteli, njihova želja jeste da idu u zemlje Evropske unije, da im deca idu u školu i da svi imaju zdravstveno osiguranje. U ukrajinskim izbjeglicama brinu Crveni krst i hotelijeri u Međugorju, jednom od najpoznatijih rimokatoličkih hodočasničkih mesta na svetu. Posjetio ih je Mirsad Behram.
Nakon nedjeljne mise u masi vjernika ispred crkve Svetog Jakova u Međugorju susrećemo Olenu i Alinu iz grada Ivano-Frankivsk na zapadu Ukrajine u blizini Lavova. Olena je svoj stan napustila sa troje djece, a Alina svoju kuću sa četvero djece. Pričaju nam da je ruska vojska avionskim projektilima bombardirala aerodrom kod njihovog grada, te da su ljudi uplašeni. Olena i njena kćerka Jana nam, koristeći mješavinu više jezika, pričaju kako se više u svom gradu nisu osjećali sigurno i morali su napustiti Ukrajinu. Mnogo ljudi iz drugih gradova u Ukrajini, Mariupolja, Harkova, Kijeva, Hersona, idu na zapad Ukrajine i u našem gradu primaju te ljude. Ukrajinu napušta kogod može. Mnogo ljudi nema novca, a na zapad Ukrajine je sigurnije nego u centralnom dijelu. U Međugorje su stigle prije 6 dana. Tu nisu prvi put jer su ranije dolazili kao hodočasnici u to svjetski poznato Marijansko svetište. Olena nam priča.
Nam dali žitlo.
Primili su nas ovdje u Međugorju ljudi koje poznajemo. Dobri ljudi koje znamo dali su nam mjesto gdje ćemo živjeti, stanovati, prespavati.
Tu možemo živjeti nekoliko dnjeva.
Ipak Olena i Alina sa svojom djecom ne namjeravaju ostati u Međugorju i Bosni i Hercegovini. Pričaju kako im za njih i za djecu trebaju osnovni uslovi kao što su zdravstveno osiguranje, a pogotovo da djeca idu u školu. Alina govori. Mi ovdje možemo ostati koliko želimo, ali mi želimo ići dalje. Ne možemo ostati u Bosni. Želimo u neku od zemalja Evropske unije. Bilo da je riječ o Ukrajincima koje je izbijanje rata zateklo u Međugorju, bilo da su došli protekle subote i nedjelje, smješteni su uglavnom po privatnim kućama i pansionima. U udruzi turizma i hotelijerstva u Međugorju kažu da će kroz sistem ureda za strance u Mostaru izbjeglice biti prijavljene, te kroz Ministarstvo zdravstva omogućit će im se zdravstvena zaštita dok borave u Međugorju. Davor Ljubić, predsjednik udruge turizma i hotelijerstva u Međugorju, govori.
Pa ono što smo mi u udruzi odlučili je tim ljudima pomoći, odnosno osigurati neku normalnu egzistenciju, bar privremenu, jer normalno ne možemo mi njima dati ono što su imali kući i ono što su ostavili za sebe, ali ono što im možemo dati je, ako ništa drugo, staviti im do znanja da su nam prijatelji, da su nam obitelj, da neće biti ovdje prepušteni sami sebi.
Na ovaj način, dodaje Ljubić, privatnici u Međugorju otvorili su svoje kuće onima koji su do jučer bili njihovi hodočasnici. Dogovoreno je sa Crvenim križem općine Čitluk, Hercegovačko-neretvanskog kantona i Federacije BiH da i oni počnu sa karitativnim djelovanjem te da se uključe u pomoć organizacije iz cijele Bosne i Hercegovine. Davor Ljubić naglašava.
Mi u Međugorju kao privatnici ne možemo sami to izdržati. Znači, mi ćemo pružiti ono što možemo, a to je krov nad glavom dati ljudima i omogućiti neke uvjete za život neko vrijeme, privremeno mjesec dana, ali preko toga teško da ćemo bez sustavnog rješenja.
Invazija Rusije na Ukrajinu već je praktično nanijela štete Međugorju. Željko Vasilj iz Turističkog ureda Međugorje govori.
Samo sa žaljenjem možemo konstatirati da je ovaj rat vjerovatno nama za ovu godinu sve te naše Ukrajince koji su drugi najbrojniji gosti u cijeloj sezoni, vjerovatno ćemo ove godine ostati bez njih ili će biti desetkovani u svojim dolascima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Međugorja, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Donacije, prikupljanje pomoći, besplatni pravni savjeti, besplatan smještaj, solidarnost globalnim kampanjama pomoći građanima Ukrajine. Sve to ujedinilo je građane Zapadnog Balkana. Priča Sonja Gočanin.
Globalna akcija u kojoj ljudi samo inicijativno rezervišu smeštaj u Ukrajini preko internet platforme Airbnb započeta je pre nekoliko dana. Domaćinima koji se oglašavaju na Airbnb-u se sredstva uplaćuju 24 sata nakon što se gost prijavi, a u ovom slučaju gosti ne nameravaju da se pojave, već da iskažu svoju solidarnost. Kompanija Airbnb je nakon što je akcija pokrenuta saopštila da se odriče svih naknada za goste i domaćine za sve rezervacije u Ukrajini koje inače naplaćuje.
Ljudi rezervišu Airbnb smeštaj u Ukrajini u kojem ne nameravaju da borave kako bi pomogli domaćinima u toj državi.
Napisao je na svom Twitter nalogu suosnivač i glavni izvršni direktor Airbnb-a Brian Chesky. Građani prema pisanju CNN-a pomažu Ukrajini i kupovinom preko platforme Etsy, gde se mogu kupiti razne vrste digitalnih umetničkih radova iz Ukrajine. Sa druge strane, u regionu Nacionalni savet Ukrajinske nacionalne manjine u Srbiji saopštio je 28. februara da organizuje prikupljanje humanitarne pomoći za građane Ukrajine. Miroslav Hočak, član Nacionalnog saveta Ukrajinske nacionalne manjine i potpredsjednik Evropskog kongresa Ukrajinaca, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se građani Srbije raspituju o tome kako mogu da pomognu.
Ovim još jednom znači pozivamo da se priključite humanitarnoj akciji prikupljanja pomoći.
Nevladina organizacija Beogradski centar za ljudska prava navela je da će pružiti pomoć tražiocima azila građanima koji dolaze iz Ukrajine. U Podgorici i u organizaciji grada i ambasade Ukrajine u Crnoj Gori od 2. do 6. marta organizovano prikupljanje pomoći pod nazivom Građani Podgorice za Ukrajinu. Građani kompanije su na Trgu nezavisnosti donirali namirnice, sredstva za higijenu i garderobu. Pridružilo se i nevladino udruženje Žene Bara, koji su u tom gradu u Primorju pokrenule prikupljanje pomoći. Humanitarna organizacija Pomozi.ba je jedna od organizacija u Bosni i Hercegovini koja je pokrenula apel za pomoć građanima Ukrajine. Aktivirala je humanitarni broj, a jednim pozivom donira se 2 marke, odnosno oko 1 euro. Humanitarni broj aktivirao je i Caritas Bosne i Hercegovine i Crveni krst. Donacije za Ukrajinu prikuplja i UNICEF Hrvatska. Brojne su Facebook i WhatsApp inicijative za pomoć Ukrajini, a nizom aktivnosti posebno se izdvaja Facebook inicijativa SOS Ukrajina koja prikuplja donacije i doprema ih u Ukrajinu. Humanitarna pomoć za Ukrajinu u Severnoj Makedoniji prikuplja se od donacija građana preko Crvenog krsta i preko udruženja Ukrajinaca u Makedoniji Lesija Ukrajinka. Preko Crvenog krsta u toj zemlji doniraju se lekovi, osnovne životne namirnice, odeća, higijenska sredstva, medicinski materijal i novac. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stojimo uz Ukrajinu. Mir za Ukrajinu. Svet je video dovoljno ratova. Neki su od poruka koje su 7. marta nosili učesnici protesta u Prištini u znak solidarnosti s narodom Ukrajine. Opširnije, Sandra Cvetković.
Protest u podrške Ukrajini, koji je u Prištini održan u organizaciji nekoliko nevladinih organizacija, prisustvovali su građani Kosova, ali i predstavnici kosovskih institucija, te strane diplomate akreditovane u Prištini. Dajana Beriša, direktorka Foruma za građanske inicijative, je izjavila da građani Kosova znaju kroz kakve probleme prolazi narod u Ukrajini, napominjući da je protest u Prištini organizovan kako bi se videlo da je Kosovo usklađeno sa zapadnim zemljama i da poštuje demokratske vrednosti.
Ne je mi sad tu napomjetni česti simbolik qytetar për shpre.
Mi smo danas ovde da simboličnim gestom izrazimo solidarnost Kosova na građanskom i institucionalnom nivou, nivou nevladinih organizacija sa narodom Ukrajine, rekla je Beriša. Protestu je prisustvovala i predsjednica Kosova Vjosa Osmani i tom prilikom je poručila da poslednja dešavanja u Ukrajini vraćaju sećanje na rat na Kosovu 90. godina. Osmani je podvukla da je Kosovo izrazilo spremnost da prihvati novinare iz Ukrajine, ali i obične građane. Kosovo je pokazalo spremnost da pruži podršku, ali i da primi novinare iz Ukrajine. Sve što je u našim rukama mi smo uradili i radit ćemo i dalje sve što je u okviru naših mogućnosti, rekla je kosovska predsjednica. Inače, vlada Kosova je 1. marta usvojila odluku da 20 ukrajinskih novinara izbeglih iz matične zemlje zbog ruske invazije dobiju utočište na Kosovo. Na osnovu te odluke izdvojeno je 150.000 evra za pokrivanje troškova zakupa kancelarija, zdravstveno zdravstvenog osiguranja, mesečne plate i troškova prevoza ukrajinskih novinara za period od 6 mjeseci. Selekciju novinara će vršiti Evropska federacija novinara i Evropski centar za slobodu štampe i medija u saradnji sa vladom Kosova, ali se još uvijek ne zna kada bi oni tačno trebalo da stignu na Kosovo. U međuvremenu je Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore Kosova podnelo zahtjev vladi za preduzimanje konkretnih mera za prihvat 5000 izbjeglica iz Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srpska pravoslavna crkva i u Srbiji i u Crnoj Gori deklarativno zastupa neutralan stav u odnosu na vojnu invaziju Rusije u Ukrajini. Ali većina naroda u Srbiji i dobar deo Crne Gore otvoreno podržava Rusiju, kaže za Radio Slobodna Evropa Draško Đenović, vjerski analitičar iz Beograda. Đenović u razgovoru s Predragom Tomovićem kaže da je teško predvidjeti da li će Srpska pravoslavna crkva i u nastavku rata zadržati neutralan stav, budući da to, kako ističe, zavisi od političkih odluka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Gospodine Đenoviću, kakva je po vama pozicija Srpske pravoslavne crkve u odnosu na rat u Ukrajini? Poglavari i u Srbiji i u Crnoj Gori pozivaju na mir i zaustavljanje razaranja. Prosto, da li se po vama crkva dobro snašla u ovoj priči, gdje je negdje zauzela, bar onako deklarativno i na nivou izgovorenog, da kažem, neutralnu stranu?
Srpska pravoslavna crkva je zauzela jedan relativno neutralan stav, iako je jasno da je narod u Srbiji mahom uz Ruse. I to se može vidjeti da smo vjerojatno jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusije. Sa druge strane, vidjeli smo i ove skupove podrške koji su ovih dana održavani u Beogradu. Što se tiče same crkve, možemo da vidimo da je Srpska pravoslavna crkva uputila humanitarnu pomoć pravoslavnoj crkvi u Ukrajini. Pri tome nije nigdje navedeno da li se radi o Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi pod Vasilijanskim patrijarhom ili Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi Moskovskog patrijarhata. Znači, ovdje u ovom trenutku zaista javnost nije upoznata kojoj od dve pravoslavne crkve koje deluju u Ukrajini je poslata humanitarna pomoć, ali vidimo znači da je patrijarh u ime Srpske pravoslavne crkve uputio tu određenu pomoć. Ja ne mogu da kažem u kom iznosu, da li je to u robi ili je to u novcu, međutim ja ranije nisam bio u prilici da čujem da je Srpska pravoslavna crkva slala humanitarnu pomoć bilo kome, osim kada je bio u pitanju naš narod tokom prethodnih ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Da li smatrate da će Srpska pravoslavna crkva zadržati ovu, kako je zovete, neutralnu poziciju i u nastavku ove krize? Očigledno ovo neće završiti za dan, dva, nego će potrajati. Prosto kako anticipirate dalje ponašanje crkve u odnosu na ovo pitanje?
To je veoma teško reći. Da Srpska država nije zabranila odlazak dobrovoljaca, ja sam poprilično siguran da bi dobrovoljci Srbije išli na rusku stranu i da bi oni imali podršku Srpske pravoslavne crkve. U ovom trenutku kada nije dozvoljeno, znači kada je država jasno stavila u samom startu zabranu odlaska dobrovoljaca na ratišta u Ukrajini, mislim da će i Srpska pravoslavna crkva biti tiša u nekoj otvorenoj podršci Rusije, ali je definitivno Srpska crkva vezana za Rusiju i Moskovsku patrijaršiju i to nikada nije bio tajna jer oni imaju jako nategnute odnose kada je u pitanju Ukrajinska pravoslavna crkva koja je pod Vasilijanskim patrijarhom Vartolomejem II.
Ovdje u Crnoj Gori organizacije bliske Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno Mitropolije Crnogorsko-Primorskoj, kao što su Tvrdoš, Stupovi, Noćni Vukovi, su već održali nekoliko skupova podrške, otvorene podrške Rusiji i predsjedniku Putinu, sa kojih pozivaju da do kraja završe posao i unište NATO i Evropsku uniju. Da li po vama ta atmosfera negdje, da kažem, narodne podrške bar dijela tog bliskog crkvi je slična i u Crnoj Gori, prosto da nema razlike u odnosu na ono što se dešava mimo crkve kao organizacije u Srbiji?
Ja verujem da je situacija slična i koliko ja mogu da čujem ovako u komentarima ljudi, da svi tvrde da su upravo sve ove sankcije uvedene Rusiji, da su uvedene upravo zato što su Rusi pravoslavci, dok u Ukrajini imamo veliki broj grkokatolika i da je zapravo to razlog zbog čega Ukrajina ima toliku podršku zapadnog sveta. Ne mogu da kažem baš da imaju podršku NATO, s obzirom da vidimo da im je jasno stavljeno do znanja da nećete tako lako ući u NATO i slično. Ali znači možemo da vidimo da dobar deo ovdašnjeg naroda veruje da je ova cela situacija što se tiče osude Rusije i svega što se dešava oko blokade kada je u pitanju Rusija sankcije, da je posljedica toga što je u pitanju pravoslavni narod i da jednostavno veliki broj pravoslavac upravo zbog toga staje na stranu ruske braće.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine. Nijedan rat nema žensko lice. Bezbroj pitanja oko samo jednog, ratnog, i to i ženskog ugla. U novom osmoratovskom podcastu otvara Leila Omeragić-Ćatić.
Slava ženama, Ukrajinkama. Slava svim ženama koje pate u svim ratovima. Ovaj podcast posvećujem njima. Slava i svima onima koji dižu svoj glas i na sve načine se bore protiv ratnog bezumlja. I muškarcima i ženama. Majke i očevi, ne dajte svoje sinove. Niste ih rađali da bi išli u rat.
Rat je direktni proizvod patrijarhata. Ratove skoro uvijek zaista počinju muškarci ili žene koje su uvjetovane patrijarhatom. Solidarnost je jedan od glavnih feminističkih principa i u njemu definitivno ima snage da nadvlada patrijarhat. Nažalost, kako je performativni feminizam uzeo zamaha u svim sferama života, tako se i snaga solidarnosti malo izgubila.
Ponovo u crno zavija majke, sestre, djecu. Golobradi mladićima će umjesto cvijeća zasijati zemlju, a one preživjele će zauvijek učiniti invalidima. Fizičkim, psihičkim ili oboje.
I želanje va što bi te ni
sila da majka zaštiti svoje dijete je veća i moćnija od svega. To je sila koja može zaustaviti rat.
Sila sposobna zaustaviti vojnu.
Ženosti, mnogi žena, mi saznajemo upravo tu drugu perspektivu i drugu stranu rata, ratovanja, postratnog perioda i trauma.
We succeeded with a heavy media campaign.
Uspjeli smo samo sa žestokom medijskom kampanjom. Svi su se pitali da li je seksualni štrajk uspeo. Dakle, ako ikada budete trebali nešto objaviti, samo tome dodajte seks. Prodaće se. Mediji to vole.
Mi smo sve vrijeme ili ratovali ili se spremali za rat i sećali se kako smo ratovali. Nikada nismo drugačije živjeli, sigurno i ne znamo. Nemamo ni predstavu kako da živimo drugačije. To ćemo jednom morati dugo da učimo.
Zaviri ispod površine, kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ovog 8. marta samo solidarno. When will they
Srbija ima rezerve dizela i benzina za 60 dana, mazuta za 122 dana te 100 miliona kubika gasa, što je dovoljno za narednih 10 dana, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike. Ukoliko ruskim kompanijama, zbog sankcija, bude onemogućen rad, vlasti Srbije najavili su da će im ponuditi otkupljivanje po fair ceni. Za sada Srbija neće oduzimati ni nacionalizovati rusku imovinu, poruka najvišeg državnog vrha u Beogradu. Priča Ljudmila Cvetković.
Među ruskim kompanijama koje posluju u Srbiji najznačajnije je NIS, naftna industrija Srbije. NIS, nekadašnji državni gigant, u većinskom je vlasništvu ruskog Gazprom Njefta, koji je pod zapadnim sankcijama još od 2014. Na upitr se kako nove sankcije utiču na njihovo poslovanje i da li razmišljaju o prodaji, mogućnosti koju je nagovestio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, NIS nije odgovorio. Kompanija je već bila izložena ograničenjima zbog sankcija Gazpromu iz 2014. kada joj je onemogućeno zaduživanje na finansijskom tržištu Evropske unije i Sjedinjenih Država. NIS se tada, kako je nedavno saopšteno iz ove kompanije ZRS, okrenuo bankama van Evropske unije i Sjedinjenih Država i uspeo je da pronađe model za dugoročni razvoj i nesmetano finansiranje svog operativnog i investicionog poslovanja. Zvanični Beograd je odbio da se pridruži sankcijama koje su Evropska unija, Sjedinjene Države i druge zapadne zemlje uvele Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Predsjednik države Aleksandar Vučić poručio je da Srbija nije spremna da otima rusku imovinu.
Mi nismo spremni i nismo skloni da nacionalizujemo rusku imovinu. Razgovaramo sa predstavnicima ruskih preduzeća ovde i razgovarat ćemo sa njima. Ukoliko bude problema i ukoliko im u nekom trenutku neko ograniči poslovanje, onda ćemo pokušati se dogovorimo i da nađemo ono što bi bila fair cena i da nešto kupimo, ali da svakako ne otimamo.
Dan kasnije i premijerka Ana Brnabić izjavila da Srbija ruskim kompanijama neće ništa oduzimati niti nacionalizovati njihovu imovinu.
I rukovodit ćemo se, dakle, osnovnim ekonomskim načelima i principima slobodne trgovine, poštovanja privatnog vlasništva i privatne imovine i naravno u političkom smislu načelima međunarodnog javnog prava.
Na upit RSE Ministarstvo rudarstva i energetike po kombi modelu i na osnovu kojih propisa bilo moguće kupiti ruski udeo u NIS-u nije stigao odgovor. Vladimir Medović sa Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, gradu u kojem se nalazi sedište NIS-a, ocenjuje za RSE da Srbija mora da traži neko moguće rešenje u slučaju daljeg pooštravanja sankcija prema energetskom sektoru Rusije ili Gazprom banci. Upitan po kombi modelu država mogla da kupi ruski udeo u NIS-u, Medović odgovara.
Verovatno po onom istom modelu po kome je država Srbija i prodala svoj udeo u NIS-u Gazpromu. Ako se sećate, 2008. godine postoji međudržavni sporazum između Srbije i Rusije, kojom se Srbija bila obavezala će prodati deo svog udela u NIS-u Gazpromu, pa je posle toga taj ugovor i konkretizovan između NIS-a i Gazprom. Verovatno bi se koristio isti model koji se koristi 2008. godine.
Osim NIS-a, koji je jedna od najvećih kompanija, u Srbiji posluje i ćerka firma ruskog Gazproma Jugorosgas, koji se bavi transportom i distribucijom prirodnog gasa. Zatim naftna kompanija Lukoil. U Srbiji trenutno posluju i dve banke sa većinskim ruskim kapitalom, API banka i Expo banka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska vlada iznova je zamrzla cenu benzinskog i dizel goriva, ali na nešto više razini nego do sada. Glavni problem za hrvatske građane i ekonomiju biće skok cijene energenata, a ne nestašica koja nije verovatna. Pripremio Enis Zebić.
Zbog ublažavanja rasta cijena na domaćem tržištu kao rezultata rasta cijena energenata u svijetu, hrvatska vlada je iznova zamrzla cijenu benzina i dizela, euro supera 95 na 1,67 eura, a dizela na 1,83 eura, i to na rok od 90 dana, kazuje premijer Andrej Plenković.
Prema našim procjenama, ovim mjerama rast po litri goriva, koji bi po realnim tržišnim kretanjima iznosio oko 2 kune, uspjet će se zadržati na porastu u rasponu od 80 lipa do 1,20 lipa.
Stručnjaci ne očekuju prekid isporuke ruskog plina Hrvatskoj. Hrvatska iz Rusije uvozi 20% svojih potreba, a što ako dođe do prekida isporuke ruskog plina, pojasnio je za naš program energetski stručnjak Igor Dekanić.
U toplom dijelu godine je to vrlo malo važno ili skoro nevažno. To će postati važno opet od jeseni dalje. Međutim, i jučer je, odnosno čak i jutros na nekom od portala sam pročitao da Gazprom i dalje garantira nesmetanu opskrbu plinom.
Po njegovoj ocjeni, Hrvatska se iz ovisnosti o ruskom plinu izvukla upravo izgradnjom terminala za ukapljeni plin u Omišlju na Krku. Ne samo da preko tog terminala mogu do hrvatskih potrošača stići tankeri sa ukapljenim plinom iz raznih dijelova svijeta, nego Hrvatska može računati na plin koji je sada u terminalu. Da bi terminal radio, on mora konstantno biti napunjen ukapljenim plinom ekvivalentno 2,5 milijarde kubičnih metara uplinjenog plina, kaže Dekanić, i pojašnjava kako je to važno i dobro za Hrvatsku.
U slučaju nužde, država može uvijek svojom odlukom zbog nedostatka opskrbe osigurati nešto ala obvezatni otkup ili neke slične mehanizme radi opskrbe domaćeg tržišta.
Tih 2,5 milijarde kubičnih metara prirodnog plina je 80-90% godišnje potrošnje u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa Radio Slobodna Evropa. Ostanite uz nas. Aktualne informacije možete pratiti na portalu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Sama su bili Mahir Ilšani i Daniel Lapro. Do narednog slušanja.